seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Vists speciālās izglītības nodaļa 2019. gada 28. jūnijā Rīgā. Strūgu iela 4 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies pulksten 10.00, semināra sākums PL 10.30. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas savienošanu ar VIS. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar konceptuālo ziņojumu starp nozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai un izstrādātajām rekomendācijām. Varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā papildu informāciju par e-pastu Ilga Prudnikova Vists.lv.